Рәсүлләрнең эшләре. 15-нче бүлек. Сөннәтле булу мәҗбүриме? Яһудиядән Антиохиягә килгән ниндидер кешеләр имандашларны Муса кануны кушканча сөннәткә утыртылмасагыз котыла алмыйсыз дип өйрәтә башладылар. Паул һәм Барнап әлеге кешеләр белән килешмәделәр һәм алар арасында зур бәхәс чыкты. Шуңа күрә Паул белән Барнапны һәм тагын берничә кешене бу мәсьәлә буенча Иерусалимгә рәсүлләр һәм өлкәннәр янына җибәрергә булдылар. Шулай итеп, андагы бердәмлек аларны юлга озатты. Фойнике һәм Самария өлкәләрен үткәндә, алар яһуди булмаган халыкларның Аллаһыга йөз тотулары турында сөйләп, барлык имандашлар арасында зур куаныч уяттылар. Иерусалимгә килеп җиткәч, аларны бердәмлек тә, рәсүлләр дә өлкәннәр дә ачык йөз белән кабул иттеләр. Паул белән Барнап аларга үзләре аша Аллаһының нинди эшләр башкарганы турында сөйләп бирделәр. Шуннан соң фарисейлар арасыннан иманга килгән кайберәүләр урыннарыннан торып, яһуди булмаганнарны сөннәткә утыртырга һәм алардан Муса канунын тотуны таләп итәргә кирәк диделәр. Бу мәсьәләне тикшерү өчен рәсүлләр һәм өлкәннәр бергә җыелдылар. Озак бәхәсләрдән соң Петер урыныннан торып, «Имандашлар» дип сүз башлады. «Сез беләсез, минем аша яхшы хәбәрне ишетеп, яһуди булмаган халыклар иманга килсеннәр өчен, Аллаһы мине сезнең арагыздан инде күптән сайлаган иде. Аллаһы кеше күңелен белә, һәм ул безгә биргән изге рухны яһуди булмаганнарга да биреп, аларны хуплавын күрсәтте. Алар белән безнең арада бернинди айырма калдырмыйча, күңелләрен иман белән сафландырды. Шулай булгач, аталарыбыз да, без үзебез дә күтәрә алмаган йөкне шәкертләр җилкәсенә салып, сез хәзер ни өчен Аллаһны сыныйсыз? Ә бит без дә, алар кебек үк хәкимебез Гайсәнең мәрхәмәте аркылы котылуыбызга инанабыз. Бөтен җыелыш тынып калды. Барнап белән Паул үзләре аша Аллаһының башка халыклар арасында кылган галәмәтләре һәм могҗизалары турында сөйләделәр. Халык аларны тыңлады. Алар сүзләрен тәмамлагач, Якуб сөйли башлады. «Имандашлар, мине тыңлагыз. Аллаһының яһуди булмаган халыкларны кайгыртуын беренче тапкыр күрсәтеп, алар арасыннан үзенә үз халкын алуы турында сөйләде Шимон. Пәйгамбәрләрнең изге язмада язган сүзләре дә моңа туры килә. Шуннан соң дигән Роббы, «Минеке» дип иғлан ителгән барча халыклар, кешеләрнең калганнары, Роббыны эзләсеннәр дип, мин кире кайтырмын. Даудның җимерелгән йортын яңадан торгызырмын. Җимереклердән торгызып, әүәлге хәленә кайтарырмын. Шулай дип әйтә Роббы, борынгыдан билгеле булган бу эшләрне ул кыла. Шуңа күрә, башка халыклар арасыннан Аллаһыга таба борылучыларга кыенлык тудырырга кирәк түгел, ә аларга потларга китерелгән хәрәм нәрсәләрдән, җинси азгынлыктан, буып үтерелгән хайван итеннән һәм каннан тыйылыгыз дип язарга кирәк хәтта минемчә. Элек-электән Муса кануны һәр шәһәрдә вәгазьләнеп килә, һәр шимбә ғибәдәтханәләрдә укыла бит. Башка халыклардан булган имандашларга җавап. Шуннан соң, рәсүлләр һәм өлкәннәр бөтен бердәмлек белән бергә, үзләр арасыннан берничә кешене сайлап, Антиохиягә Паул белән Барнапка ияртеп җибәрергә карар кылдылар. Имандашлар арасында җитәкчелек итә торган Барсап дип аталучы Яһудәне һәм Силасны сайладылар да, алар белән шундый хат җибәрделәр. Рәсүлләрдән һәм өлкәннәрдән, сезнең имандашларыгыздан Антиохия, Сүрия һәм Киликиядәге башка халыклардан булган имандашларга сәлам. Бездән килгән кешеләр, аларга шундый эшне тапшырмаган булсак та, сезне борчыганнар һәм күңелегезне тынычсызлаганнар дип ишеттек. Шуңа күрә, без барыбызның ризалыгы белән берничә кешене сайлап, аларны сезнең янга җибәрергә дигән фикергә килдек. Алар сезнең янга үзләренең гомерләрен, хәкимебез Гайсә Мәсихкә багышлаган яраткан имандашларыбыз Барнап һәм Паул белән бергә барырлар. Шуңа күрә без Яһудәне һәм Силасны җибәрәбез. Алар сезгә бу хатта язылганнарны телдән аңлатып бирерләр. Изге рух һәм без шундый карарга килдек. Хәзер язылачак таләпләрдән башка сезнең өскә һичнинди йөк салырга кирәк түгел. Потларга корбан итеп китерелгән ризыктан, қаннан, бұл бүтірілген хайван итінен һәм жинси азынлықтан тыйылығыз. Үзегізіне шушы шілерден соқласағыз, бик яхшы болыр, сәләмәт болығыз. Шулай итеп жіберілген имандашлар Антиохияға келіп жеттілер һәм ондағы бірдәмлікні жиып, хатны тапшырдылар. Хатны оқығаш барсы да бұ юанышлы хәбәргә қуандылар. Яһуда һәм Силас үзләре пәйғәмбәр буларак бик күп сүзләр әйтеп, имандашларны рухландырдылар һәм нығыттылар. Шул рәвешле Антиохияда күпмедер вакыт булганнан соң имандашлар иминлек теләп, аларны үзләрен җибәргән кешеләр янына озаттылар. Әмма Силас Антиохияда калырга булды. Паул белән Барнаб исә Антиохияда калдылар. Алар күп кешеләр белән бергә Роббы сүзен өйрәттеләр һәм вәгазьләделәр. Паул белән Барнабның юллары айырылу. Бер никадәр вакыт үткәннән соң Паул Барнабка: "Әйдә, без Роббы сүзен вәгазьләп йөргән барлык шәһәрләрдәге имандашлар янына барып, аларның хәлләрен билек" диде. Барнаб исә Марк исемле Яхьяны да үзләре белән алырга теләде. Әмма Паул аны алырга теләмәде, чөнки Яхья Памфулияда алардан айырылып калган һәм тапшырылган эшне башкарып чыгарга ярдәм итмәгән иде. Паул белән Барнаб арасында җитди каршылык туды, һәм алар икесе ике якка китәргә булдылар. Барнаб Маркны алып су юлы белән Кипрга китте, ә Паул үзенә Силасны сайлап алды һәм имандашлар аны Роббы мәрхәмәтенә тапшырганнан соң юлга чыкты. Бердәмлекләрне нығытып, Сүрия һәм Киликия өлкәләре аша үтте.